Nëvajdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se ndalimi i menjëhershëm i krimeve të Izraelit kundër popullit palestinez në Gaza dhe dërgimi i ndihmave humanitare janë prioritete urgjente, duke pasur parasysh rrethanat kritike në territorin plotësisht të rrethuar të Gazës. Në një telefonat me ministrin e punëve të jashtme të Algjerisë, Ahmed Ataf, Amir Abdullahian tha se vendet muslimane duhet të rrisin konsultimet diplomatike për të ndalur makinerinë e luftës së regjimit sionist kundër popullit të pambrojtur të Gazës. Ministri i jashtëm iranian përsëriti politikën e Teheranit ndaj çështjes së Palestinës dhe mbështetjen e palëkundur për palestinezët. A i tha se shoqëria iraniane e gjysmëhënës së kuqe është e gatshme të dërgoj ushqime dhe medikamente në Gaza përmes Egjiptit. Nga ana e tij, ministri i jashtëm algjerian tha se situata aktuale në Palestinë është rezultat i dështimit të propozimeve politike për të ndihmuar palestinezët të arrijnë të drejtën e tyre legjitime për të pasur një shtet të pavarur. Ataf gjithashtu kërkoi ndalimin e dhunës kundër civilëve të pafajshëm palestinezë dhe ofrimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare për njerëzit në rripin e Gazës. Më herët në një postim në llogarinë e tij në rrjetin X, diplomati i lartë iranian tha se bota myslimane nuk do të tolerojë kurrë krimet e luftës së sionistëve kundër grave dhe fëmijëve në rripin e Gazës. Ministri i mbrojtjes i Iranit, General Brigade Muhammed Reza Ashtiani, ka paralajmëruar një ofensiv të mundshme toksore izraelite në rripin e Gazës, e cila do të ndërdikoj edhe mëtej situatën. Hyrja e trupave izraelite në Gaza dhe një operacion toksor atje do të komplikoj situatën nga pikpamja humanitare dhe e siguris, tha General Ashtiani të premten në një biset telefonike me ministrin irakian të mbrojtjes Sabet Al-Abbas. A i tha se qeveria amerikane mbështet regjimin brutal izraelit duke dërguar dërgesa armësh dhe duke furnizuar ushtrin e regjimit të Tel Avivit nga bazat amerikane në rajon. Ministri iranian i mbrojtjes vuri në dukje veton e Shteteve të Bashkuara ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që bënte thirrje për një pauzë në sulmet dhe krimet e Izraelit kundër popullit të Gazës, duke theksuar se ky veprim shërben si një licencë për regjimin sionist për të vrarë më shumë njerëz të shtypur palestinez, veçanërisht në Gaza. General Ashtiani tha se vizitat e presidentit amerikan dhe zyrtarve të tjerë amerikan në territoret e pushtuara dëshmojnë se ata synojnë të shkaktojnë më shumë komplikime në rajon, por ata duhet ta dinë se ka një limit për tolerancën e muslimanëve. Duhet të dihet se kombet e rajonit nuk do të tolerojnë vazhdimin e krimeve të këtij regjimi, paralajmëroi ministri iranian i mbrojtjes. Nga ana e tij, ministri i mbrojtjes i Irakut tha se Bagdadi ka dënuar ashpër krimet e Izraelit kundër popullit palestinez dhe kundërshton me vendosmëri çdo normalizim të marrëdhënieve me regjimin sionist. A i tha se kryeministri irakian po zhvillon konsultime me zyrtar të vendeve arabe dhe muslimane për të forcuar unitetin dhe për të ndihmuar njerëzit e shtypur në Gaza. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit ka kritikuar dhënien e armëve nga Washingtoni për regjimin izraelit, duke theksuar se të tilla lëvizje do të komplikojnë më tej situatën në terren në rripin e Gazës. General Major Muhammed Bakeri i bëri këto komente të premte në një bisedë telefonike me ministrin e mbrojtjes së Turqisë Yasir Guler, duke theksuar se regjimi sionist po vazhdon të bombardoj rripin e Gazës. Ndihma e rëndësishme e Washingtonit për Izraelin, e cila përfshin sigurimin e armëve të rënda dhe municionit, e bën Amerikën bashkëpunëtore në krimet izraelite, theksoi generali i lartë ushtarak iranian. Kjo mas do të komplikoj mëtej situatën në rripin e Gazës, tha General Major Bakeri, duke parlajmëruar për pasojat e saj negative. A i gjithashtu i bëri thirrje qeverisë turke të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të parandaluar vazhdimin e krimeve izraelite dhe për të mbështetur popullin e Gazës. Duhet të zbatohen masa serioze për të parandaluar vazhdimin e krimeve të regjimit sionist në sulmet e tyre brutale në Gaza dhe për të ofruar ndihmë humanitare, përfshirë ushqime dhe medikamente për banorët e Gazës. Güler nga ana e tij shtjelloi veprimet e Ankaras për të ulur tensionin dhe për të ndalur konfliktet në Azinë Perëndimore, duke theksuar se vendi i tij do të vazhdojë të tilla përpjekje. Biseda e tyre erdhi pasi tre zyrtar izraelit i thanë websajtit amerikan të lajmeve Axios se Ministria Izraelite e Luftës ka informuar homologët e tyre amerikan se kanë nevojë urgjente për predha artillerie për të përgatitur për një pushtim tokësor në Gaza. Zyrtarët amerikan kanë pohuar se devijimi i furnizimit të predhave nga Ukraina në Izrael nuk do të kishte ndikim të menjëhershëm në aftësinë e Ukrainës për të luftuar kundër trupave ruse. Në reagim të bombardimit të kishës ortodokse në Gaza, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se një faqe tjetër e zezë dhe turpshme i është shtuar historisë së krimeve barbare dhe krimeve të luftës, si dhe krimeve kundër njerëzimit të kryera nga regjimi sionist dhe udhëheqësit e tij kriminal. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të premten në lidhje me sulmet kriminale të regjimit sionist ndaj spitaleve dhe objekteve fetare në rripin e Gazës, deklaroi: pas krimit të turpshëm të luftës të regjimit sionist në bombardimin e spitalit Al-Ahli në Gaza dhe sulmeve të shumta ndaj xhamive ku janë strehuar qytetarët palestinez, veprimi i ri kriminal i këtij regjimi në bombardimin e kishës ortodokse në Gaza, ku rreth 1000 persona, kryesisht gra e fëmijë, ishin strehuar dhe fatkeqësisht u vran me dhjetra civil dhe u plagosën dhjetra të tjerë, shënon një faqe tjetër të zezë e të turpshme në historinë e krimeve barbare dhe krimeve të luftës, si dhe krimeve kundër njerëzimit të regjimit sionist dhe liderëve të tij kriminal, politik, ushtarak dhe të sigurisë. Vlen theksohet se pas bombardimeve të avionve luftarak të regjimit sionist mbi këtë kishë ortodokse, në të cilën ishin strehuar një numër i madh i civilve musliman e të krishterë, janë vrarë dhe plagosur me 10 persona dhe thuhet se 200 të tjerë kanë mbetur të ngujuar brenda ndërtesës së kësaj kishe. Në këtë kuadër, Zoti Nasser Kanani shtoi: sulmi i çmendur ndaj spitaleve, xhamive dhe kishave tregon se regjimi pushtues sionist nuk i përmbahet asnjë parimi dhe vlere njerëzore, morale, fetare, si dhe standardeve dhe ligjeve ndërkombëtare. Ky krim i tmerrshëm dënohet në gjykatën e ndërgjegjes njerëzore nga pikpamja e të gjitha feve. Matej Zoti Kanani sqaroi se përgjegjësia e regjimit amerikan dhe disa shteteve europiane të cilat po e mbështesin pa kushte regjimin sionist nuk mund të ndahen nga përgjegjësitë ndërkombëtare të regjimit sionist dhe të liderëve të tij kriminal. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve Fars, ekipet e shpëtimit janë duke kërkuar për të nxjerrë të mbijetuarit nga rrënojat e kishës ortodokse San Porfirios. Thuhej se në këtë kishë ortodokse, e cila është kisha e tretë më e vjetër në botë, ishin strehuar rreth 1000 persona, shumica e të cilëve ishin gra dhe fëmijë. Kjo kishë 1500 vjeçare i mbijetoi kryqëzatave dhe shembjes perandorive. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah njoftoi këtë të premte më 20 tetor se ka sulmuar pozicionet e regjimit sionist në fermat Sheba dhe lartësit Kfar Shoba. Si pas kanalit televiziv Al-Menar, Hezbollahu libanez tha se lëshoi raketa të dirigjuara drejt pozicioneve të regjimit sionist në rajonet Al-Ramta, Zibdin, Al-Radar, Ruvajsat Al-Karn dhe Ruvajsat Al-Alam. Pas sulmeve me raketat të Hezbollahut, sirenat e alarmit ranë sërish në rajonin Al-Jalil Al-Ala, në veri të Palestinës pushtuar. Burimet izraelite raportuan gjithashtu se sionistët janë jashtëzakonisht të shqetësuar për infiltrimin e forcave të rezistencës libaneze në vendbanimet izraelite dhe për këtë arsye ata kanë mbyllur disa rrugë në rajonet Ramim dhe Kiryat Shmona. Si pas këtyre burimeve, autoritetet izraelite u kanë kërkuar kolonëve në rajonin Dufif, në kufirin verjor, të strehohen në zona të sigurta. Më herët gjatë ditës së sotme, artilleria e regjimit izraelit bombardoi lokalitetet Kfar Shoba dhe kodrat e fshatit Almari, si dhe fermat Bastra në Liban. Në të njëjtën kohë, mediat hebraike raportuan se rreth 30 predha mortajash u hodhën në pozicionet e ushtrisë izraelite pranë rajonit Kibbutz Harduf në Palestinën e pushtuar. Në një deklarat, lëvizja Hamas kërkoi hapjen e përhershme të pikës së kalimit kufitar në Rafah për transferimin e të plagosurve dhe dërgimin e ndihmave në Gaza në mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara dhe gjysmëhënës së kuqe palestineze. Gjatë 17 viteve të rrethimit mizor të Gazës, rreth 500 kamion bërrinin atje çdo ditë dhe propozimi për kufizimin e tyre në 20 kamion është një përpjekje amerikano-sioniste për të mashtruar opinionin publik botror, duke pretenduar se dëshiron të zgjidh krizën katastrofike humanitare të Gazës, por që në fakt tregon imazhin e pushtuesve fashist të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet në njoftimin për shtyp të Hamasit. Shpërndarja e ndihmave vetëm në rripin jugor të Gazës është pjesë e një plani për të ushtruar presion ndaj banorve të veriut që të lëvizin në jug, me synimin për të sulmuar civilët në rrugë drejt jugut dhe në strehimore, më pas për të detyruar ata të strehohen në Egjipt, një veprim i kryer në disa herë nga forcat sioniste dhe avionët luftarak amerikan, thekson njoftimi për shtyp i Hamasit. Një grup qytetarësh shqiptar kanë dalë në protest në sheshin Skënderbej në Tiranë duke dënuar krimet e Izraelit ndaj popullit të pambrojtur të Gazës dhe duke kërkuar ndalimin e bombardimeve ndaj civilëve të pambrojtur palestinez. Protestuesit shqiptar mbanin në duar pankarta ku shkruhej "Jemi me ju, Palestina e lirë", "Ndalë krimet e luftës të Izraelit në Gaza" dhe "Stop bombardimit në Gaza". Forumi i Komunitetit Musliman të Shqipërisë bashkë me qindra qytetarë të Shqipërisë janë shprehur kundër bombardimeve të Izraelit në Gaza dhe kundër vrasjes së civilëve të pafajshëm palestinezë. Një prej të pranishmëve në këtë protest tha se kërkon nga qeveria shqiptare që përveç fjalëve të ndërmarrë prime konkrete në bashkëpunim me shtetet e tjera për të ndalur krimet e Izraelit në rripin e Gazës. "Ne nuk kemi marrëdhënie familjare, por nga ana e fesë të gjithë jemi vëllezër. Përveç vllazërisë, janë duke vdekur njerëz dhe kjo është pika kryesore pa marrë parasysh nëse janë palestinez, amerikan apo tjetër kombësi, atje janë duke vdekur njerëz. Na vjen shumë keq që s'mund të bëjmë asgjë tjetër për momentin përveç këtij tubimi", u shpreh një protestues. "Unë përcjell një mesazh që të ndalet lufta sepse gjithçka që po ju bëhet palestinezve është shumë e padrejtë. Gjithçka që ndodh nëpër botë dëgjohet, ama për Palestinën asnjëherë nuk është dëgjuar zëri i tyre. Mira njerëz janë duke vdekur atje, fëmijë, gra, pleq, të cilat nëpër luftë këto gjëra nuk duhet të ndodhin. As gratë nuk preken, as fëmijët e as pleqt. Ata kanë bombarduar edhe spitalin dhe më keqja është se po i vënë fajin Hamasit dhe kjo është shumë e padrejtë. Këtë e kanë bërë gjithmonë", u shpreh një tjetër protestues. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin e lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar temës së unitetit islam nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Ju ftojmë të na ndiqni. Java e unitetit. Uniteti nga këndvështrimi a jeteve të Kuranit të shenjtë. Këtë program do të shqyrtojmë temën e unitetit islam nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Përshëndetje miq të nderuar. Ndodhemi në javën e Unitetit Islam. Periudha kohore nga data 12 deri në datën 17 të muajit Rabiul Awal, ku ndodhen dy transmetime në lidhje me ditën e lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sipas pikpamjes së dietarëve sunit dhe shiit, është emërtuar java e Unitetit. Kjo periudhë kohore me urdhrin e Imam Khomeinit rahmatullahi alaihi, themeluesi të Republikës Islamike të Iranit, është emëruar me emrin java e Unitetit Islam në mënyrë që të jetë dhe një arsye më tepër dhe një simbol për të forcuar sa më shumë bashkimin e unitetit dhe bashkimin e botës muslimane, dhe për të përballur dhe për të luftuar në mënyrë sa më serioze çfarëdo lloj mbjellje apo përçarje që iniciohet nga armiqtë e botës islame. Kjo javë për çdo vit festohet dhe kremtohet në vendet islame, dhe në Republikën Islamike të Iranit gjithashtu për çdo vit organizohet konferenca e madhe ndërkombëtare e unitetit me pjesëmarrjen e dietarëve musliman dhe personaliteteve të nivelit të lartë të botës islame nga vende të ndryshme, në mënyrë që të bashk mendohet dhe të bisedohet për mënjanimin e sa më shumë pengesave në rrugën drejt unitetit dhe solidaritetit të vendeve islame, dhe për të forcuar më shumë pikat e përbashkëta për unitet sa më të madh të umetit islam në botë. Nuk ka dyshim se uniteti është mënyra e vetme për t'i dhënë forcë botës islame përballë sulmeve të pandërprerura të armiqve, në mënyrë që umeti islam në botën e sotme të bëhet më madhështor, më krenar dhe më i qëndrueshëm se në të kaluarën. Për krah jetës dhe veprës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe imamëve të pastër alayhis salam, burimi kryesor për krijimin e unitetit islam dhe për të frymëzuar forcimin e këtij uniteti në botën islame është Kurani i shenjtë dhe mësimet e këtij libri hyjnor. Të nderuar dëgjues, në vijim, duke uruar javën e unitetit islam, do të hedhim një vështrim mbi disa nga mësimet unifikuese të këtij libri hyjnor. Themelore që Kurani thekson më shumë se çdo gjë tjetër është uniteti ndërmjet besimtarëve të fesë islame. Kurani i shenjtë ka trajtuar çështjen e unitetit të besimtarëve musliman në më shumë se 50 ajete dhe ka treguar mënyrat dhe rrugët se si besimtarët musliman mund të arrijnë unitetin. Është interesante se ekziston pothuajse një numër përafërsisht i njëjtë ajeteve kuranore që i ndalojnë besimtarët musliman nga përçarje dhe mosmarrveshjet. Tema e unitetit në Kuranin e shenjtë është trajtuar me koncepte të tilla, si të gjithë kapuni për litarin e Zotit, bashkohuni në veprim, korrigjohuni, bëni reformim në mesin e njerëzve, ka krijuar miqësi mes tyre, një umet i unifikuar, një umet i ekuilibruar, dhe vëllazëria. Të gjitha këto koncepte dhe ajete kuranore përmbajnë paralajmërime dhe udhëzime përkatëse me rrugën e arritjes së unitetit dhe integritetit të besimtarëve musliman. Si shembull, Kurani i shenjtë në ajetin 92 të surës Enbiya thotë: "Vërtet, ky është umeti juaj, një umet i unifikuar, dhe unë jam Zoti juaj, prandaj më adhuroni vetëm mua." Po ashtu në ajetin 52 të surës Mu'minun, në Kuranin e shenjtë, thuhet: "Dhe ky është umeti juaj, një umet i unifikuar, e unë jam Zoti juaj, prandaj keni frikë vetëm nga unë." Sipas këtyre ajeteve, duke qenë se të gjithë besimtarët musliman janë një umet që ecin në drejtim dhe synojnë të realizojnë një qëllim të përbashkët, që është adhurimi i Zotit një, ata duhet ta kuptojnë rëndësinë e motos kuranore për një umet të unifikuar, e të kuptojnë madhështinë e kësaj çështje e të eliminojnë përçarjet dhe mosmarrveshjet. Kjo është për arsye se çdo lëvizje që çon në dualitet dhe përçarje mes besimtarëve musliman është një lëvizje të cilën e dëshirojnë armisht dhe është kundër thirrjes së Kuranit. Gjithashtu, duke qenë se roli i unitetit dhe solidaritetit të umetit islam është shumë i rëndësishëm dhe ka ndikim të madh në mbrojtjen politike dhe shoqërore të besimtarëve musliman, me padyshim se muslimanat në ndritën e umetit islam mund të arrijnë madhështinë dhe krenarinë e merituar. Prandaj në ajetin 103 të surës Ale Imran në Kur'anin e Shenjtë, muslimanëve u tërhiqet vëmendja për të kaluarën e hidhur të historisë. Do me thoni kushtohet vëmendje kohës për para ardhjes së fesë islame, kur ata digjeshin në errësirën e ignorancës dhe në zjarrin e përçarjeve. Ky ajet kuranor u kujton besimtarve musliman se si ata me ardhjen e fesë islame gëzonin mirësinë dhe begatinë e vëllazërisë islame, dhe si rezultat ata mundën të shpëtojnë veten nga shkatërrimi dhe zhdukja. Kurani i shenjtë në këtë ajet, duke ju drejtuar besimtarve musliman, thotë: dhe kapuni fort për litarin e Zotit, Kuranit dhe Ehli Bejtit. E mos u përçani, e mos u ndani grupe, dhe kujtojeni mirësinë e Zotit për ju. Atëherë kur ishit armiq me njëri tjetrin, përpara dërgimit të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe shpalljes së Kuranit. Pastaj ai krijoi një lidhje dhe dashuri me zemrave tuaja, dhe si rezultat, me mëshirën dhe mirësinë e tij, u bët vëllëzër, ndërkohë që ishit buzë një humnere të zjarrit. Prandaj ai ju shpëtoi ju prej asaj të keqe. Kështu, Zoti ua bën të qarta shenjat e tij të fuqisë, mirësisë dhe mëshirës, në mënyrë që të udhëzoheni.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Në lidhje me rrethanat dhe shkakun e zbritjes së ajetit 103 të surës Ale Imran të Kuranit të Shenjtë, thuhet se ky ajet ka zbritur në lidhje me dy fiset arabe të Medinës së njohur me emra Evs dhe Hazrej, të cilët kishin luftë, përçarje dhe konflikt mes tyre për më shumë se 100 vjet, dhe brez pas brezi mes tyre kishte luftë dhe vëllavrasje gjatë ditës dhe natës, derisa Zoti dërgoi profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili është profeti mëshirës dhe dashurisë, dhe ata u premtuan fen islame me mirësinë e Islamit dhe të Kuranit të Shenjtë. U zhdukaj e urrejtje dhe armiqësie gjatë mes tyre, dhe ata u bën vëllëzër. Ky ajet kuranor e quan unitetin mes besimtarve musliman si mirësi të madhe, dhe kërkon nga besimtarët musliman të mësojnë nga epoka e hidhur historike e përçarjeve dhe kaosit, dhe të përpiqen të ruajnë unitetin mes tyre. Sipas koncepteve të këtij ajeti, njerëzit që kishin privuar nga qytetërimi, kultura dhe sjelljet njerëzore, kur u futën në strehën e fesë islame dhe Kuranit të Shenjtë, me unitet dhe integritet, vendosën themelet e një shoqërie të re dhe të zhvilluar, që ylli i shndritur i fatit të tyre ndriçoi sytë e rrësuar të botës dhe mbushi me shpresë zemrat e njerëzve të zhgënjur e të pashpresë. Në vend të konfliktit dhe mosmarrveshjes me njëri tjetrin, ata ju drejtuan bashkimit dhe vëllazërimit. Në vend të gjakderdhjes dhe vrasjeve, ata bën hapa drejt paqes dhe drejtësisë sociale. Dhe në vend të ignorancës dhe egoizmit, ata ju përkushtuan drejt shkencës dhe dashurisë ndaj llojit njerëzor. Prandaj në një periudhë të shkurtër kohore, ata ndriçuan botën e zhytur në errësirë dhe brutalitet, me dritën e diturisë dhe mësimeve të Kuranit dhe etikës islame. Në shumë ajete të Kuranit të Shenjtë, flitet për sekretin e unitetit dhe për rrënjët e vëllazërisë islame. Në ajetin 46 të surës Enfal, në Kuranin e Shenjtë, thuhet: bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij, e mos u grindni, e mos luftoni me njëri tjetrin, sepse do bësoheni dhe dështoni dhe u humbet fuqia dhe madhështia juaj. Dhe boni durim, se me të vërtet Allahu është me durimtarët. nëse reflektojmë me më shumë vëmendje në këtë ajet dhe në disa ajete të tjera të Kuranit të shenjtë, e kuptojmë qartë se sekreti i unitetit të muslimanëve dhe motivi i unitetit islam është në bindje ndaj Zotit dhe profetit të tij. Dhe arritja deri në këtë shkallë të përsosmërisë dhe vetdijes fetare është e mundur vetëm nën hijen e durimit dhe qëndrueshmërisë. Prandaj ky qëllim i lartë nuk mund të realizohet pa pasur durimin dhe qëndrueshmërinë e nevojshme. Në këtë ajet të Kuranit të shenjtë kërkohet nga besimtarët musliman që të shmangin grindjet dhe mos marrë veshjet me njëri tjetrin, sepse si pasojë kësaj shfaqet dobësia dhe u zhduket krenaria, madhështia dhe fuqia e muslimanëve.
Salli wa sallam sayyidi adam, sidi musallam sayyidina, naslamu naslam dhikri muallam.
Miqtë të nderuar, sipas asaj që u tha dhe sipas ajeteve të Kuranit të shenjtë, çështja e unitetit të shoqërive islame është një çështje e rëndësishme dhe parsore të gjithë shoqërive islame dhe duhet ta vënë unitetin dhe integrimin në krye të veprimeve të tyre e të shmangin armiqësi dhe mosmarrveshjet. Në këtë drejtim duhet të dim se ajo që është e rëndësishme për ne muslimanët është të shtrojmë njohurit tona për mësimet islame, për mësimet kuranore dhe për jetën e veprën e profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mënyrë, duke ndjekur mësimet e pastra dhe burimore të islamit, të ngadhnjejmë mbi dhimbjen dhe sëmundjen e përçarjes dhe ndarjes, e cila sot konsiderohet të jetë një nga dhimbjet më të rëndësishme e më të mëdha të botës islame, dhe duke shfrytëzuar të përbashkët atë fes, të japim fryt mirë kuptimit, bashkëpunimit dhe integrimit të botës islame dhe shoqërive muslimane në mbar botën. Të jemi të sigurt se ky unitet do të jetë çelësi i suksesit dhe krenarisë së botës islame në botën bashkëkohore.
Came a prophet chosen, less prophets Muhammad obedient to you taught us the things we are to do. Muhammad ya Rasul Allah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad ya Rasul Allah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad.
Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul al-Khafiqain, ya Mumajjad ya Muayyad ya Imam al-Qiblatain, ya Khitam al-Anbiya ya Imam أرسل تطوها منقذا بعد الضياء.
محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا نبي الله،
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit një, krijuesit të gjithësisë, përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane, së pari në vazhdim të edicionit të kaluar. do të flasim rreth artit të transmetimit si një prej degëve të letërsisë popullore perse. Më pas, së bashku me ju miq të nderuar, do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të paraqesim një tregim. Tham se transmetuesit e tregimeve në çajhane, në sheshe, në vende të tjera publike, me zakone dhe tradita të veçanta, transmetojnë tregime epike, kreshnike dhe kombëtare. Publiku kryesor i transmetimit të tregimeve kryesisht është populli i thjesht. Në transmetimin e tregimeve nuk ekziston dekorimi i skenës dhe transmetuesi nuk i ndron as rrobat. A i lëviz vetëm shkopin e dorës dhe me lëvizje të veçanta të ti tregon entuziazmin dhe pasionin. Transmetuesi së pari këndon lutje dhe pastaj dërgon përshëndetje për profetin e nderuar të islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe duke lëvizur shkopin e ti të veçant, fillon transmetimin e tregimit dhe shkopin e dorës e lëviz në harmoni me ritmin e tregimit. Njerëzit që ulen për të dëgjuar tregimin janë të lirë të hanë dhe të pinë dhe të vinë dhe të shkojnë. Mirë po, si do qoftë, vëmendje tyre është e përqendruar tek transmetuesi i tregimeve. Transmetuesi i tregimin e transmeton në mënyrë aq reale sa që publiku, për shembull, në transmetimin e tregimit të Rostamit dhe Sohrabit, transmetuesi kur arrin në vdekjen e Sohrabit, pjesë kjo që njihet si vrasja e Sohrabit, të gjithë të pranishmit qajnë. Disa persona, për të mos dëgjuar pjesën e vdekjes së Sohrabit, largohen nga vendi dhe dalin jashtë. Disa njerëz i japin transmetuesit edhe para që të mos e transmetoj pjesën e tregimit në të cilin Sohrabi vritet nga Rostami, që në terminologji ky veprim quhet golrizan. Transmetuesit nga njëherë në ndonjë kuvend të rëndësishëm veshin edhe xhamadan lufte. Në kuvende të tilla, sidomos në skenën e vrasjes së Sohrabit, i ftojnë personat më të moshuar. Shumica e kuvendeve të transmetimit të tregimeve zhvillohen të premten pasdite. Transmetuesit e tregimeve kryesisht nga tregimi nxjerrin mësime dhe rezultate morale dhe kultivojnë traditat kombëtare. Transmetimi i tregimeve kryesisht shoqërohet me poezi dhe dialog dhe realizohet në një ambient me rreth 200 shikues dhe zgjat zakonisht 1-2 orë. Transmetuesi lavdëron personazhin kryesor të tregimit në atë mënyrë që shikuesi të dashurohet me atë personazh. Nganjëherë, transmetuesi sipas dëshirës e ndërron temën dhe nëse e kupton se shikuesit janë mërzitur dhe kanë humbur pasionin, bë veprime që ata përsëri të gjejnë pasionin dhe interesimin për tregim. Kryesisht, çdo transmetues i tregimeve është mjeshtër i një lloji tregimi. Ai është një recitues i shahnames që konsiderohet lloji më i rëndësishëm i transmetimit të tregimeve, dhe tjetri është transmetues i tregimeve të dashurisë, që kryesisht shoqërohet me poezi. Zëri i transmetuesit gjithashtu luan rol të rëndësishëm në tërheqjen e publikut, ndërsa forca e shprehjes së tij varet nga eksperjenca e tij. Disa transmetues që nga fëmijëria ulen dhe dëgjojnë transmetuesit e tjerë dhe dal nga dal pasionohen pas këtij profesioni dhe vetë bëhen transmetues të tregimeve. Profesioni transmetuesit të tregimeve nuk është një profesion trashëgues, dhe shumë rallë ndodh që dikush nga familja transmetuesit të vazhdoj profesionin e ti. Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani po kalojmë në botën e tregimeve. Në kohërat e vjetra, ishte një tregtar i cili kishte 3 djem. Ai kur u plak dhe humbi forcën, e thirri djalin e madh dhe i tha atij: "Unë tani jam plakur dhe më ka humbur forca për të punuar, prandaj dëshiroj që administrimin e punës dhe tregtisë time ta dorëzoj ty. Mirë po, së pari duhet të sigurojmë se ti e meriton një përgjegjësi të tillë apo jo." Tregtari, për ta provuar djalin e vet, i dha atij 100 dirhem që me ato të blej xhevahir dhe çfarë do lloj malli tjetër për të bërë tregti. Djali pranoi fjalët e babait
dhe i mori 100 dirhem dhe më pas shkoi në treg. Gjatë rrugës, ai arriti tek një grup dëfrues, u bashkua me ta dhe i shpenzoi të gjitha parat duke u dëfryer dhe të nesërmen në mëngjes u kthye në shtëpi me duart në xhepa. Babai vetëm sa e pa djalin dhe e kuptoi gjendjen e tij. E kuptoi se ai vetëm ishte dëfryer dhe ka shpenzuar të gjitha parat. Mirë po prap se prap e pyetja të se çfarë kishte bërë, edhe djali i tregoi si kishte shpenzuar parat kot dhe të gjitha veprimet se çfarë kishte bërë në ditën e kaluar. Babai tundi kokën dhe tha: "Shko në punën tënde se nuk e merita për tregti." Më pas e dërgoi shërbëtorin që të therrasë djalin e tij të dytë. Kur djali i dytë arriti pranë babait, i tha atij: "Dje e kam thirrur djalin e madh dhe i thash atij se tani unë jam plak dhe kam punuar shumë dhe tani nuk mundem më të punoj. I kam dhënë atij një sasi parash që të shkoj dhe të bëj tregti." Mirë po vëllai yt shkoi dhe ka shpenzuar parat në dëfrime. Ai nuk është njeri i punës. Tani që ai nuk ka merita për të punuar, po të jap ty 100 dirhem dhe të shoh se a je edhe ti sikur vëllai yt ose përkundër atij, ti je njeri i punës dhe përpjekjeve. Nëse do ta tregosh veten në këtë punë, do të jap ty të gjithë përgjegjësinë për administrimin e tregtisë time dhe vetë këtë pjesë të fundit të jetës do të përkushtohem në adhurim. Djali i dytë pranoi fjalët e babait, mori parat dhe shkoi në treg. Mirë po edhe djali i dytë ra në kurthin e disa shokve të këqij, të cilët e rrethuan atë dhe së bashku shpenzuan 100 dirhem për një natë, duke pirë dhe duke luajtur bixhoz. Të nesërmen në mëngjes, edhe djali i dytë u kthye në shtëpi me duart bosh. Babai e pyeti: "Çfarë bëre me parat?" Edhe ky i tha babait të njëjtën përgjigje siç i kishte dhënë djali i madh. Babai edhe ati i tha që të shkoj në punën e ti, sepse edhe ai nuk ishte njëri i punës për të zënë vëndin e babai të vetë. Me këto veprime, fundi jetës të tyre nuk është gjë tjetër përveç mjerimit. Babai shkrepi plumbin e fundit që i kishte mbetur dhe thirri djalin e tretë dhe i tha: "Vëllezrit e tu treguan se nuk janë njerëz të punës dhe fundi jetës së tyre do të jetë vetëm mjerim dhe vështirësi. Tani ti merr këto 100 dirhem dhe shko në treg. Bli mall dhe çoje në një qytet tjetër dhe fillo të bësh tregti." Djali i tretë gjithashtu pranoi fjalët e babait, mori paratë dhe shkoi në treg. Në rrugë, ai pa një grup njerëzish që kishin varur një të vdekur dhe rrihnin me kamzhik. U afrua pranë tyre dhe e pyeti se pse rrihnin të vdekurin. Ata i thanë: "Shiko punën tënde ti dhe mos ndërhy në punët e njerëzve." Djali përsëri tha: "Nuk kam dërmend të ndërhyj. Më tregoni se si është çështja. Ndoshta mund të zgjidh ndonjë problem tuaj." Njëri prej tyre i tha: "Ky burr na kishte marrë neve borxh 100 dirhem dhe tani ka vdekur dhe ne po e rrahim që të na kthejë parat tona." Djali tha: "I vdekuri nuk kupton asgjë. Shpejt lirojeni dhe pastrojeni kufomën dhe varroseni në mënyrë që unë të paguaj borxhin e tij 100 dirhem." Ata veproan ashtu siç urdhëroi djaloshi dhe përfunduan punën. Pastaj djaloshi i dha atyre 100 dirhem dhe u kthye në shtëpi duar bosh. Babai tha: "Ti çfarë bëre me parat?" Djaloshi tha: "E lirova një të vdekur." Pastaj i tregoi babait të gjithë ngjarjen. Babai tha: "Ke bërë një vepër shumë të mirë. Tani merri këto 100 dirhem të tjera dhe bëj tregti." Djaloshi mori paratë dhe bleu me ato xhevahir dhe artikuj të tjerë për të cilët kishte nevojë dhe u kthye tek babai i tij. Babai kur e pa që djali i tretë i tij ishte njëri i punës, i dha atij edhe 100 dirhem që të blej dy shërbëtor. Djali shkoi në treg dhe sado që kërkoj në të gjithë tregun, nuk gjeti askund shërbëtor. Kërkoj aq shumë, sa që arriti në portën e qytetit. Aty e pa një njeri i zhveshur i cili po hynte në qytet dhe i thoshte: "Bëhem shërbëtor." Djaloshi, pasi që e pa se nuk gjendot shërbëtor, e mori atë njeri të zhveshur dhe e çoi në shtëpi. Babai, pasi e pa atë, tha: "Pse ke sjell në shtëpi njeri të zhveshur?" Djali u përgjigj: "Sado që kërkova nuk gjeta dot asnjëri për shërbëtor. pastaj e Pashkëtë që dëshironte të bëjë shërbëtor. Unë, pasi nuk gjeta askën tjetër, vendosa të marrë këtë njeri. Tregtari e pyeti njeriu në zhveshur se si quhet, a i tha se quhej Faramarz. I dha një palë roba ati dhe i tha se nesër në mëngjes do të niseshin për rrugë. Duhet të përgatis mallin, të përgatis ushqimin për mëngjes dhe kur të lind dielli, duhet të niser për rrugë tim. Të nderuar miq, tregimi do të vazhdoj me edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dhe gjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.